Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Georgel Pârlitu.
Atunci când studiem cu atenție istoria Sfintei Scripturi, așa cum o prezintă ea, nu se poate să nu sesizezi faptul că în fiecare perioadă a istoriei Dumnezeu a avut presărați aici și acolo oamenii Lui. Oameni pe care a contat în vremuri importante ale istoriei, oameni pe care a chemat, de la care aștepta și care a răspuns chemării lui Dumnezeu. Am putea numi acești oameni, oameni care au fost chei în mâna lui Dumnezeu. De pildă, nu putea să existe potopul fără o cheie. Cine a fost cheia în cazul potopului? Noe. Nu putea să existe trecerea prin Marea Roșie fără o cheie. Cine a fost cheia? Moise. Nu se putea ocupa Canaanul fără o cheie. Cine a fost? Iosua. Nu putea să existe mântuirea noastră fără o cheie. Cine a fost? Și am putea continua cu aceste exemple. Este foarte clar că Dumnezeu în fiecare perioadă a istoriei a avut oamenii Lui, oameni pe care a contat. Și trebuie să credem că și în perioada în care noi trăim astăzi, Dumnezeu are oamenii Lui, oameni cheie pe care contează. Sunt unii care se află în București, alții în Constanța, alții în Cluj, alții în Spania, alții în Israel. Pe toată suprafața pământului Dumnezeu are oamenii Lui pe care i-a chemat. Cred că Dumnezeu are și în București oamenii Lui și este foarte posibil ca noi să fim chemați să fim oameni cheie. De aceea, în ocazia care stă înaintea noastră, aș vrea să surprindem câteva condiții fără de care un om, oricât de mult și-ar dori, nu poate fi o cheie în mâna lui Dumnezeu. Nu poți fi o cheie în mâna lui Dumnezeu așa la voia întâmplării. Și am găsit în Sfânta Scriptură cel puțin 5 condiții fără de care un om, oricât de mult și-ar dori, n-ar putea să fie o cheie. De aceea vă invit să le surprindem pe aceste 5 condiții în pasajul care se găsește frumos relatat în Cartea 1 Samuel 17. În acest capitol este prezentată experiența aceea în cadrul căreia David ajunge la frații lui, vă amintiți? Erau în Valea Terebinților, pe o parte a văii se afla poporul lui Dumnezeu în frunte cu Saul, iar pe cealaltă parte a văii se afla poporul filistean. Și de 40 de zile, filisteanul pe nume Goliat ieșea în fața poporului ales, îl ocărea pe Dumnezeu și spunea: am o soluție, să nu murim toți, să moară unul. Cine va vrea să se lupte cu mine, să vină. Și o să moară unul din noi și unul dintre toți. Cine vrea? 40 de zile, omul acesta, aceste lucruri le spunea. David ajunge acolo providențial. Exact în momentul în care Goliat se ridică și spune aceste cuvinte. Iată ce spune 1 Samuel 17, versetul numărul 23. Pe când vorbea cu ei, David vorbea cu poporul, iată că filisteanul din Gat numit Goliat a înaintat între cele două oștiri ieșind afară din oștirile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. David rămâne uimit de ceea ce vede. Și vreau să observați, acum apare diferența foarte mare între el și toți ceilalți din Israel. că îl face pe David să fie chiar ok în mâna lui Dumnezeu. Prima condiție pe care o găsim aici, pentru ca un om să poată fi ok, este aceasta: să nu faci ce face mulțimea. Și iată, mergem acum, ca să înțelegem mai bine această idee, 24 versetul. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Expresia toți au, este foarte clar, toți au fugit. Când Goliat apare pentru a nu știu câta oară, era 40-a zi, când el apare și vorbește, toți fug și se ascund, cum se ascund găinile de o vulpe. Decât David mai rămâne probabil în picioare. Iată aici prima condiție, dragii mei. Dacă vrei să fii ok în mâna lui Dumnezeu, este nevoie să nu faci ce face mulțimea. Tocmai de aceea poate fi David ok. Pentru că el nu face cum face mulțimea. Dacă mulțimea fuge de Goliat, David nu fuge. Și dați-mi voie să mai adaug ceva, ca să înțelegem mai bine această condiție să nu faci ce face mulțimea, să mergem repede în cartea Matei 27, 57 mai jos, avem aici relatată experiența înmormântării Domnului Hristos. Citesc la 57, spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Și cunoaștem ce se întâmplă, nu mă opresc prea mult. Îmi place mult expresia, spre seară a venit un om. Era vineri seara. Mulțimea, după răstignire, se grăbește să plece spre cetate pentru că apunea soarele. Însă un singur om mergea împotriva curentului mulțimii. Dacă mulțimea mergea de la cruce spre cetate, Iosif venea din cetate spre cruce. Pentru că el este cheia acelei înmormântări, el și Nicodim. Dacă Iosif făcea și el ca mulțimea mergând spre cetate, el nu putea fi o cheie. El este altfel. El merge împotriva curentului, de asemenea și David este altfel. Mulțimea fuge de Goliat, David nu. Este foarte limpede. Dacă o persoană vrea să fie o cheie în mâna lui Dumnezeu, are prima condiție de îndeplinit, să nu faci ce face mulțimea. Există așa la noi oamenii o tendință uriașă de a-i copia pe ceilalți. Dacă toți pleacă în Spania, păi mă duc și eu. Dacă toți își cumpără Trabant, îmi cumpăr și eu. Dacă toți pun pepeni, păi îmi pun și eu. Și în biserică este la fel. O tendință uriașă de a face ca mulțimea. E, niciodată nu poți să fii o cheie dacă faci ca mulțimea. Omul care are capacitatea să nu facă cum face mulțimea, omul acela are toate șansele ca să fie o cheie în mâna lui Dumnezeu. O să vă spun o veste tristă. Și biserica are în interiorul ei mulțime. De exemplu, dacă mulțimea este inactivă, este indiferentă, iar un om vrea să fie o cheie, el trebuie să fie altfel. Să nu fie indiferent ca mulțimea din biserică. Și am putea continua cu exemplele. Vreau să punctez încă o dată. Care e prima condiție? Am reținut-o? Prima condiție, dacă un om vrea să fie pentru Dumnezeu o cheie, este aceasta: să nu faci ceea ce face mulțimea. Dacă mulțimea bârfește, tu să nu faci. Dacă mulțimea mai spune neadevăruri, tu să nu faci. E prima condiție. Mergem la a doua condiție pe care o găsim foarte frumos prezentată în versetul numărul 32. Citesc. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. A doua condiție pe care o extrag din acest verset este următoarea. Pentru a fi o cheie, e nevoie să vrei. Dacă tu nu vrei și doar Domnul vrea să fie o cheie, nu-i suficient. David spune, dă împărate, nu vă pierdeți nădejdea, eu sunt cheia, robul tău, eu vreau să fiu o cheie. Eu cred că Dumnezeu ar fi dorit ca Saul să fie cheia, dar Saul nu vrea. Și nu era suficient ca doar Dumnezeu să vrea, trebuia ca și Saul să vrea. A doua condiție, pentru ca eu, pentru ca noi să putem fi chei în mâna Lui, este aceasta, trebuie să vrei. Doar dacă Domnul vrea să fiu o cheie și nu vreau și eu, nu se va întâmpla nimic. A treia condiție. O găsim citind versetul numărul 36. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul dintre ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui prea înalt. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din... Și numai, ca să nu mai citesc, observați că David aduce în discuție numele lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu, și spune, împărate, eu nu pot să merg cu hainele tale de fier, nu pot, sunt prea mari pentru mine, dar ține cont, împărate, eu merg în numele lui Dumnezeu. Am multe experiențe cu El. M-a scos din mâna leului, din... A treia condiție pe care eu o înțeleg din acest verset este următoarea. Pentru a fi o cheie, e nevoie să te cheme Dumnezeu. Știți, mulți oameni vor să fie prezbiteri, mulți bărbați, dar nu i-a chemat Dumnezeu. M-am întrebat acasă dacă nu cumva David se încumetă, nu. David își dă seama, analizând contextul situației, că Dumnezeu l-a chemat să fie ok atunci. M-a trimis tata cu mâncare. Nu tata m-a trimis. Dumnezeu m-a chemat. David își dă seama că în acel context în care împăratul fuge, toți fug, nimeni nu vrea să lupte, el își dă seama că Dumnezeu l-a chemat pe el să lupte, este convins de asta. Se spune, împărate, nu-ți fie teamă. Dumnezeu m-a chemat să lupt și eu merg în numele Lui. A treia condiție, pentru ca un om să poată fi o cheie, nevoie să aștepte până este ferm convins că Domnul l-a chemat. Pentru că altfel s-ar putea să lupți împotriva lui Dumnezeu. Care sunt cele trei condiții până acum abordate? Să nu faci ce face mulțimea. Altfel nu poți să fii o cheie. A doua condiție. E nevoie să vrei și tu, nu doar Domnul să vrea. Și a treia, e nevoie să fii ferm convins, să ai toate dovezile că Domnul te-a chemat pe tine să faci cu tare lucru. Știți, a pus mâna pe chivot. Nu l-a chemat Dumnezeu să facă asta. S-a grăbit. Nu pune mâna pe chivot. David este convins că Domnul l-a chemat, analizând situația în care ajunge poporul. Și spune, eu merg să lupt, Domnul m-a chemat. A patra condiție este formidabilă. O găsim din pagina, la același capitol, versetul numărul 46. Citesc, este dialogul pe care îl au cei doi, David cu Goliat. Iată ce spune David lui Goliat. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Mă opresc puțin aici. Cuvintele acestea pe care le rostește David cu adresă precisă către Goliat sunt cuvinte care ascund în ele un bagaj uriaș de mesaje. El îi spune, Goliat, astăzi, nu mâine, astăzi va da Domnul în mâinile mele, și mai spune el, astăzi, da, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Haideți să-i punem o întrebare lui David. David, nu te înțelegem, cum îi vei tăia capul lui Goliat când tu ai în mână o praștie? Și din câte știm noi, cu praștia nu se taie, ci se aruncă bolovani. și spune: Goliat, astăzi te va da în mâinile mele și îți voi tăia capul. Ce se referă David când spune toate acestea? David îndreaptă un mesaj codificat către Goliat. David face o aluzie foarte fină pe care Goliat, prea plin de sine, nu înțelege. Spune: Goliat, sabia ta va sta în mâna mea. Când spune: îți voi tăia capul astăzi, el spune: Goliat, sabia ta va sta în mâna mea. David are punct ochit, punct lovit. El știe ce are de făcut. Trebuie ca sabia uriașului să ajungă în mâna lui și crede aceasta. Și culmea, chiar se întâmplă. În câteva secunde cade uriașul și David aleargă și ia sabia și cu sabia lui Goliat, culmea, îi ia viața acestuia. Ații mei, a patra condiție pe care aici o înțeleg este: dacă vrei să fii o cheie, e nevoie să crezi că se poate petrece imposibilul. Era imposibil, omenește gândind, ca sabia omului acestuia înalt, plin de experiență de genul acesta, înarmat din tălpi și până în cap, totul cu fier, era imposibil, omenește, ca sabia lui să ajungă în mâna unui copil. Expresia cu părbălai, spune versetul 8. Era imposibil. David avea decât o praștie. Dar, oameni buni, David crede imposibilul. Parcă-l văd spunând: Doamne, sabia lui, pe aceea o vreau, dă-mi-o. Dacă vrei să fii o cheie, George, e nevoie să crezi. Să crezi că Dumnezeu poate face cu tine lucruri imposibile. Să crezi că marea se despică. Să crezi că din munte va curge apă. Să crezi că din munte va cădea pâine. E nevoie să crezi. Dacă nu crezi, nu poți să fii o cheie. Oamenii care nu cred în imposibilul făcut de Dumnezeu, ei nu pot fi chei. Sunt oameni obișnuiți. Sunt mulțimea care se teme să acționeze. Ultima condiție, am înțeles-o citind versetele 43 și 44. Filisteanul a zis lui David: ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeu lui, a adăugat: vino la mine și îți voi da carnea ta. Și știm cui a spus că i-o va da. A cincea condiție pentru ca eu, pentru ca noi toți să fim în mâna Domnului chei, este să ne asumăm riscurile. Saul nu vrea să-și asume riscurile și nu poate fi o cheie. David își asumă multe riscuri, multe riscuri. Eu înclin să cred că cei mai mulți din poporul lui David credeau că vor asista la moartea lui David, pentru că omenește era de așteptat. David își asumă riscuri mari. Cu riscul vieții eu merg, eu alerg, eu sunt de partea lui Dumnezeu. Dacă eu nu mi-asum riscurile pe care o anumită acțiune le comportă, le cere, le presupune, eu nu pot să fiu ok în mâna lui Dumnezeu. Niciun om nu poate fi ok dacă nu-și asumă riscurile. Își asumă riscuri Iisus când a venit și s-a întrupat? Și-a asumat riscuri. Și-a asumat riscuri Moise când a scos din Egipt poporul? Dar câte riscuri! Și am putea continua cu exemple. Ultima condiție, spun eu, poate nu e ultima, dar a cincea condiție: dacă vrei să fii ok, e nevoie să-ți asumi anumite riscuri. Dacă nu ți le asumi, nu poți să fii ok niciodată în mâna lui Dumnezeu. O să le repet și apoi o să ne oprim. Care e prima condiție, vă amintiți? Să nu faci ce face mulțimea. A doua condiție: e nevoie să vrei. Nu doar Domnul trebuie să vrea. A treia condiție: e nevoie să fii chemat de Dumnezeu. Nu lua tu înaintea lui Dumnezeu, George. A patra condiție, e nevoie să crezi în imposibil, și a cincea condiție, e nevoie să-ți asume anumite riscuri. Frații mei, cred că dacă o persoană nu poate îndeplini aceste condiții, el nu poate fi o cheie. El face parte din mulțime. Mulțimea care pe timpul lui Goliat a fugit de frică. Mulțimea care pe timpul lui Israel cârtea că au fost scoși din Egipt. Nu poți să fii, ca să ieși în rândurile mulțimii, ca să poți fi o cheie, e nevoie de cel puțin cele cinci condiții să le îndeplinești. Altfel nu se poate. Aș vrea să închei aceste gânduri folosindu-mă de experiență. Este un caz real pe care le știu mai de mult, îmi place foarte mult. O fetiță care nu avea părinți și creștea într-un orfelinat de copii, avea singura ei bucurie să iasă din căminul de copii duminica și să viziteze o biserică și să asculte predica. Biserica însă unde venea în fiecare duminică copilul de 9-10 ani era atât de mică, de neîncăpătoare, încât niciodată ea nu putea să intre. Atât de multă îmbulzeală era la ușă, încât ea, fiind și mai simplu îmbrăcată, nimeni nu avea ochi ca să o invite înăuntru. Și întotdeauna se pare că fetița rămânea afară și din când în când mai punea urechea pe geamul ușii ca să mai asculte. Într-una din zile se pare că pastorul a văzut fetița și o invită pe singurul loc rămas liber din pe locul lui. Și cât de mândră și bucuroasă este ea că stă pe locul pastorului. A doua duminică, fetița vine iar, dar nu are loc în biserică. Pastorul, dar se face că nu o vede, n-am să o pun în fiecare duminică pe locul meu să vină și ea mai devreme, spune în sinea lui pastorul. După câteva duminii se pare că fetița a murit la câteva săptămâni. Nu-i poveste, e caz real. Iar femeile de la cămin, când i-au strâns lejeria patului, au rămas uimite când au găsit sub perna ei două lucruri. Au găsit 47 de cenți, mai puțin de cât înseamnă astăzi. Și acolo, lângă bănuți, un bilet pe care scria, așa cum ea se pricepea să scrie: vă rog din suflet, cu banii aceștia, să ridicați o biserică mai mare în care să încapă și copiii orfani ca mine. Atât de mișcate sunt cele două femei, știind la ce biserică mergea fetița și cui se adresează biletul, încât femeile pun într-o batistă a fetiței bănuții și biletul și merg la pastor. Pastore, știți, era o fetiță care venea, da, dar n-a mai fost, a decedat. Cum? Și sub perna ei am găsit ceva. Vedeți, poate vă folosește. Ajunge acasă pastorul și seara deschide batista și rămâne șocat de ceea ce găsește acolo și de mesajul fetiței. Se simte vinovat pentru că n-a avut ochi pentru ea și următoarea duminică citește biletul în fața bisericii întregi. Știți, era o fetiță care venea, spune istoria, a murit și ea, cu limbă de moarte, ne roagă să nu mai repetăm greșeala pe care am făcut-o cu ea, să facem biserică mai mare, care să intre oricine, și copiii orfani ca ea. Toți se simt atât de vinovați încât votează chiar atunci să împlinească dorința fetei. Și dau anunț, cine găsește un teren în centrul orașului, să-l sune pe pastor. E sunat pastorul, uite, este un teren superb, merge la proprietar și pastorul află că terenul costa câteva sute de mii de dolari, se întâmplă în America evenimentul. Dar spune, dați-mi 30 de zile și am să vă aduc banii. Pastorul crede că e providențial și că va găsi banii. Se expiră termenul, timpul și se strâng doar câteva mii de euro. Însă în ziua stabilită, pastorul merge la proprietar și spune, domnule, îmi pare foarte rău. N-am strâns decât atât. nu-i nimic, îmi pare, eu nu pot să vi-l dau cu atât. Dar și dați-mi voie să vă spun istoria, n-am nevoie, dacă n-aveți bani, totuși dați-mi voie să vă spun de ce, cum cu chiu cu vai omul e de acord să-l asculte. Ia loc pe fotoliu, îl invită proprietarul, spune, știți, era o fetiță care venea pe la noi și care a murit. Și în timp ce pastorul prezenta realitatea proiectului, omul devine foarte gânditor și spune în final, pastore, îți vând terenul pentru 47 de cenți și ține cont, oricât va costa clădirea, eu voi plăti. Se pare că așa a fost înălțat un mare templu baptist, iar cheia a fost o fetiță orfană. Eu cred că Dumnezeu are planuri cu noi toți care suntem aici. Suntem cheile Lui, poate pentru familia noastră, poate pentru locul de muncă, poate pentru strada pe care locuim. Dumnezeu are planurile Lui cu fiecare dintre noi. Spune frumos Ellen White, îngerii Domnului depun mari eforturi să ne aducă în legătură cu oameni care au nevoie de Dumnezeu, însă noi nu vedem. Mă opresc aici și facă Dumnezeu ca din mine și din noi toți să facă chei eficiente în mâna Lui. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Georgel Pârlitu.